Wow. On ilo nähdä ystäviä kauempaa ja lähempää tulleita juhlille. Ja täällä olemme saaneet myöskin kokea, että meillä on ollut elävä Herra, joka näilläkin juhlilla on ilmestynyt jo monille. Ja hän tänäänkin iltana, niin hän tahtoo myöskin osoittaa itseään ja sanoa, että joka janoaa, niin hän tulkoon ja juokoon elävää vettä. Kaiken mitä teette, niin tehkää sanalla, ja siksi haluan myöskin lukea täältä Jumalan sanasta ennen kuin yhdymme rukoukseen. Luen Matteuksen evankeliumista 22. luvusta hyvin tutun Raamatun kohdan. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani. Minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pelloille, mikä kaupoilleen. Toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa ja pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteykseen ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vaan tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Kun katselin tuota eilispäivän lehteä, niin oikein sydämessäni huvitti tuo, että tästä koko sarjasta oli sellainen ilmoitus pantu lehteen, että maalisjuhlat. Ja silloin tuli mieleen, että tänäänhän on Marian päivä, suuri juhlapäivä, mutta myöskin me saamme viettää tätäkin päivää maaliskuussa ja iloita siitä, että me saamme todella juhlia. Muistan, kuinka kerran olimme Mäntsälässä kesäjuhlia viettämässä, ja sielläkin meillä oli ilmoitus lehdessä, ja noista kesäjuhlista oli pantu vahingossa ehkä tuo ilmoitus, että henkiset kesäkilpailut. On ihanaa, että me saamme todella olla kilparadalla ja kokea vielä tänäkin iltana, että kutsujat kuuluttavat tuota kallista kutsua, tulkaa häihin, että tuo häähuone täyttyy. Voi kuinka monta kertaa Irman kanssa olemme tuolla maaseudulla saaneet myöskin tätä noudattaa ja olla sydämessämme Herran palvelijoita, niin kuin Marjasta sanottiin. Minä uskon, että me olemme tänä päivänä lähempänä tuota päivää, jolloin nuo suuret häät, kuninkaalliset häät alkavat ja todella nuo ovet aukaistaan. Eihän vain tästä joukosta ketään jää ulkopuolelle sen tähden, ettei ole välittänyt tästä kutsusta. Iloitsen siitä, että me saamme olla armon ajassa tänä iltana, ja Herra on lähettänyt tänne palvelijansa, rakkaita sisaria, joten kanssani monta kertaa olemme yhdessä saaneet nuottaa vetää. Yhdytään rukoukseen.
Mm.
Tänne on jätetty myöskin esirukousaiheita. On ihanaa, että me saamme kantaa toinen toistemme kuormia ja tällä tavalla täyttää Herran lakia. Täällä on hätähuuto äidin ja veljen ja työtovereiden puolesta ja myös sisareni puolesta ja itseni puolesta. On ihanaa, että saa alttarille tuoda rakkaansa, mutta myöskin itsensä ennen kaikkea. Ja Herra, että auttaisi. Ja kiitos aihe myöskin, että Herra on tähän saakka auttanut. Ja sitten on esirukouspyyntö 11-vuotiaan Sarin puolesta, joka sairastaa päänsärkyä. Tämä on muodostunut meille rasitukseksi ja ahdistukseksi. Voi kuinka paljon on tällaista ahdistusta tässä ajassa. Ja tälläkin tytöllä koulunkäynti, joka on alkanut, niin vaikeutuu tuon päänsäryn vuoksi. Muistetaan oikein erikoisesti näitä aiheita. Kiitos siitä, että me saamme tänä iltana alkaa pyhien kasvoisi edessä, ja Herra, sinä olet monella tavalla siunannut näiden päivien aikana, ja Herra, erikoisesti tänään sanasi kautta. Kiitos siitä, että sinä olet kattanut todella pöydän, ja Herra, moni on saanut uutta liittoa sinun kanssasi tehdä, ja Herra, olla matkalla sinne kuninkaan pojan häihin. Kiitos siitä, että me saamme tänään vielä kuuluttaa tässä rakkaassa syntymämaassamme, aina tuolla maaseudullakin, jossa muodossa olemme olleet tänä päivänä koolla. Ja iloineet siitä, että moni on löytynyt. Ja Herra, taivas on iloinut siitä, että yksi ja toinen on saanut kokea sinut omakohtaiseksi vapahtajaksi. Herra, tuomme myöskin nämä esirukouspyynnöt, jotka äsken luin, Herra, sinun kasvojesi eteen. Kiitos, Herra, että sinulla on valta ja voima. Ja tuon ojennetun käden, niin kuin tuossa alttaritaulussa on kuvattu, niin Herra, sinä tahdot ojentaa myöskin ja hätähuutoihin vastata. Herra, siunaa tätä sarjaa oikein erikoisesti ja anna ihme tapahtua, että tämäkin asia koituu, Herra, oikein sellaiseksi rohkaisuksi äidille ja perheelle, mutta myöskin, Herra, sinun teoistasi, että sinä totisesti et ole välinpitämätön, vaan voit sairaita parantaa ja auttaa. Siunaa tätä sarjaa erikoisesti ja anna hänen kokea myöskin, että sinä, joka lapsia rakastat, niin tahdot myöskin Sarin elämässä jo perustuksen laskea sillä tavalla, että hän saa, Herra, kokea lapsuudessaan, että hän saa elää elämänsä sinulle. Ja Herra, siunaa myöskin tätä toista esirukouspyyntöä, tätä hätähuutoa, Herra, itsensä puolesta ja vanhempiensa ja sisarustensa puolesta. Herra, kiitos siitä, että monet esirukoukset olet vaihtanut kiitosaiheeksi. Herra, me uskomme myöskin, että Herra, ota tämänkin rukouksen huomaasi ja siunaa tätä kotia. Siunaa myöskin jokainen kuulija, joka tänne on tullut. Ja ennen kaikkea, Herra, myöskin sanasi, jota tänäkin iltana, Herra, tuota kutsuhuutoa kuulutetaan, että kaikki on todella valmiita, että jokaisella on mahdollisuus tulla häihin ja lähteä myöskin matkan tekoon. Sinne kirkkauteen, Herra, minne sinä edellä olet jo mennyt. Niin, Herra, kiitos siitä, että oikein puetat myöskin palvelijasi Hilja sisareni ja tämän rakkaan Anni Ekruusin, Herra, sellaiseen voimaan, että he saavat olla, Herra, sinun kädessäsi ja käytössäsi myöskin tänä iltana. Herra, me ylistämme ja kiitämme siitä, mitä tahdotkin antaa. Ja Herra, tahdomme avata myöskin sydämemme vastaanottamaan ja kuulemaan sen, Herra, mitä sinä puhut. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Rauhaa teille. Minä nyt jouduin vähän tällaiseen tilanteeseen. Minä tulin tänne vaan tapaamaan tätä Hilja-sisarta, jota en ole koskaan nähnyt, ja kuuntelemaan hänen puheitansa. Mutta minun Jeesukseni on sanonut minulle, että kaikkialla, missä kysytään uskon perustusta, niin pitää tehdä selkoa siitä. Ja niin minä nyt tänäkin iltana jälleen saan todistaa minun Herrastani ja vapahtajastani. Kun minä katselin näitä nuoria täällä, jotka lauloivat, niin minä ajattelin, että minäkin olen joskus ollut nuori. Mutta kun elää täällä useamman vuoden, niin sitten ei voi sanoa enää, että on nuori. Sitten saavuttaa vanhuus. Mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin, olimme sitten mitä ikäluokkaa tahansa, se, että me saamme olla Jeesuksen omia. Ja saamme kuulua hänelle. Ja olemme saaneet antaa elämämme hänen johtoonsa ja itsemme hänen käytettäväksensä. Ja minä uskon, että jos nyt kysyttäisiin täällä, kuka on tullut nuorena uskona, kuka vanhana, niin eiköhän vaan nämä nuoret vetäisi sen pitemmän tikun. Että on nuorena tultu uskoon, ja se on suurta armoa, että Jumala on varjellut hamaan vanhuuteen saakka. Hän on sellainen uskollinen auttaja ja voiman antaja. Täällä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja sen 8. jakeessa sanotaan, että kun pyhä henki tulee, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Tämä on siis tarkoitus, mitä varten Jumala pelasti meidät ja kutsui meidät nuorena omakseen, että me olisimme todistamassa hänestä ja ensin ottaa vastaan sen voiman, että me voimme todistaa hänestä Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Kaikkialla, missä liikumme ja kuljemmekaan. Ja mehän tiedämme, että meidän se ensimmäiset todistuksemme, ne ovat syntyneet siellä meidän kotioloissamme ja kotipaikkakunnallamme. Minäkin aloitin kotikylästäni, vaikka minä tulin Helsingissä uskoon, mutta minä menin sitten kotikylälleni ja rupesin siellä pitämään kokouksia. Ja menin suuriin taloihin ja kysyin, saako teillä pitää kokousta, hengellistä kokousta. No kuka siellä puhuu? No minä siellä puhun. Ja ihmettelen vain nyt, kun ajattelen, että mistä minä sain sellaisen rohkeuden. Mutta Herra oli vuodattanut minunkin sydämeeni pyhän henkensä voiman. Ja se antoi sen rohkeuden. Ja tietysti kun he katselivat minua ja tiesivät, mistä minä, minkälaista kodista olin kotoisin, niin kaikki ihmiset siellä antoivat kokoushuoneen ja sanoivat, että kyllä meillä saa pitää. Ja kokoushuoneita oli ihan tarpeeksi. Ja nyt kun sitten olen tullut vanhaksi, niin olen monta kertaa iloinut Jumalan edessä siitä, että aloitin sieltä kotikylältäni. Jos minä olisin ensin mennyt Kiinaan ja sitten sieltä tullut, niin se olisi vähän ollut nurinkurista. Sitten tullut sieltä kotikylälleni ja siellä sitten vasta lopettanut, mutta alku oli sieltä. Mutta tämä ei ole meidän omassa voimassamme, eikä siinä, kuinka viisaita me olemme, kuinka oppineita me olemme. Mutta Raamattu lupaa täällä, että kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Minä iloitsen siitä, että pyhä henki tänä päivänä tekee työtä vielä ihmisten keskellä ja antaa meille voimaa todistamaan hänestä, olemaan hänen todistajansa. Minä olen monta kertaa ihmetellyt sitä, kun minä olen joskus hyvinkin sairas. Mutta sitten kun minä pääsen puhujapaikalle, niin minä unohdan kaikki sairauteni ja niin kuin ei mitään olisikaan. Mulla oli tässä nyt muutama viikko sitten, niin minun piti mennä sinne Lehijärvelle meidän lähetyskurssille yhdeksi viikoksi. Ja mulla oli niin kova lunssa. Ja minä ajattelin, että kuinka minä voin mennä sinne ihmisten eteen ja siellä kun nenä vuotaa. Mutta niin oli vaan ihmeellistä, että kun minä aina pääsin sinne puhujapöydän taakse, niin nenäkin pysyi aivan kunnossa. Että Jumala aina antaa tarvittavan voiman, aina sellaisen voiman, mitä me kulloinkin tarvitsemme. Ja niin sekin viikko tuli sitten siellä oltua ja sitten jäljestä päin on ollut kokouksia siellä mun täällä. Ja Jumala on aina antanut voimaa. Ylistetty olkoon pyhän nimensä. Kun me ajattelemme Jeesuksen tuloa tänne maan päälle, niin silloin jo pyhä henki toimi. Ja ajatellaan Maria, jonka ilmestyksen muistopäivää me tänä päivänä vietämme, niin Maria siellä sai enkelin vieraakseen, joka ilmoitti hänelle sellaisen ihmeellisen asian, että hän tulee raskaaksi, pyhä henki tulee hänen päällensä ja hän synnyttää pojan. Ja siitä pojasta tulee sitten koko maailman vapahtaja. Ajatelkaapas vaan te nuoret ja me vanhemmatkin, jos meillä nuoruudessamme olisi tapahtunut tällainen asia, niin toiselta puolelta maailman ihmiset ja meitä ympäröivät ihmiset olisivat katsoneet sen häpeällisenä asiana. Joku nuori tyttö tulee raskaaksi. Mutta ajatella, Maria oli niin kuuliainen, että hän sanoo, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Jotenkin tähän tapaan. Ja niin sitten Jeesus syntyi tänne maailmaan. Jos Maria olisi ollut silloin tottelematon, niin joku toinen olisi saanut sen onnen kohdallensa synnyttää maailman vapahtajan tänne maailmaan. Ja kuinka onnellisia me olemmekaan tänä päivänä, että tuo sama pyhä henki vielä tekee työtään ja vielä synnyttää niitä lapsia Jumalan valtakuntaan. Pyhä henki vaikuttaa. Minä tuossa ajattelin, kun minulle nyt nämä puheenvuorot niin tulivat aivan sillä, että minä en osannut edes ajatella, että minä täällä joudun puhumaan ja pääsen puhumaan. Voi sanoa, että pääsen puhumaan. Ei sitä kaikkia paikkoja päästäkään puhumaan. Niin tämä tuli aivan odottamatta. Mutta sitten Jumalan henki alkoi puhumaan mulle, että se on pyhä henki, joka auttaa. Minulla oli siellä Kiinassa hyvin mielenkiintoinen se elämä. Vaikka se oli toiselta puolelta raskasta, mutta se oli toiselta puolelta niin mielenkiintoista, että ne vaikeat puolet aivan kuin tuli peitetyksi niillä, sillä mielenkiintoisella asialla. Ja kun Jumala on antanut mulle semmoisen humorisen luonteen, niin minä monta kertaa vaikeuksien jälkeen, niin minä melkein nauroin. Kerrankin, kun oli siellä, oli 6-7 miestä pyssyn kanssa ja minä yksinäni olin siellä aivan aseettomana, ulkomaalaisena, ilman passia siellä Kiinassa. Kyllä mulla passi oli, mutta se oli vanhentunut, se oli 10 vuotta vanha. Ja siellä seisoin noiden miesten keskellä, joilla oli kaikilla aseet, kiväärit kädessään ja kaikki tähdättynä minuun. Ja kukaan heistä ei uskaltanut laukaista tuota asettaan. Ja niin sitten minut komennettiin siitä pois. Ja minä menin sitten huoneeseen, niin minua melkein nauratti ja minä, että on tämä hullua. Miehet pyssyn kanssa. Ja minä siinä aivan aseettomana, vierasmaalaisena naisena seisoin heidän keskellään. Ja kukaan ei uskaltanut lauasta heidän asettaan. Jos he olisivat sen tehneet, en minä tänä päivänä tässä seisoisi. Mutta he eivät uskaltaneet sitä tehdä. Tällaista on elämä Jeesuksen kanssa. Ja minäkin ylistän Jumalaa siitä, että minä olin nuori. Kyllä minä olin yhtä nuori kuin nämä laulajatkin täällä. Silloin kun Jumala minut pelasti. En ollut 20 vielä täyttänyt. Kun Jumala pelasti minut. Ja ajatelkaa kuinka suuremmoista Jumala on varjellut uskossa tähän päivään asti. Monille on käynyt niin, että he ovat hengessä aloittaneet, mutta lihassa lopettaneet. Joutuneet maailman teille, moniin kärsimyksiin, moniin ahdistuksiin. Miten paljon on rikki revittyjä sieluja sen tähden, että he ovat nuoruudessaan tulleet ensin Jeesuksen luokse ja sitten muutamia vuosia sen jälkeen ovat hyljänneet Jeesuksen, menneet maailmaan omille teilleen ja saaneet palkakseen kärsimystä kärsimyksen päälle. Ajatella, mikä suuri armo, että Jumala on varjellut ja Jumala on säilyttänyt omanansa aina vanhuuteen saakka. Sitten kun minä tulin sieltä Kiinasta pois ja Jumala johdatti niin, Jumala antoi mulle sitten taas mielenkiintoisen työkentän siellä Taiwanilla. Ja minä en olisi sitäkään osannut valita, en itse valita. Meitä oli muutamia kiinan kielen taitoisia, jotka olimme olleet Manner-Kiinassa. Ja sitten me asuimme ensin yhdessä. Meitä oli kolme sisarta. Jumalan henki alkoi puhumaan mulle, että sinä vanhempana voit nyt lähteä tästä. Ja minä en tiennyt, mihin minä lähdin. Minä nousin linja-autoon ja ajoin sinne maaseudulle. Ja sitten semmoista mäkeä ylös nousi se linja-auto. Ja siinä mäessä Jumalan henki sanoi mulle, tämä kaupunki, mikä nyt täällä mäen päällä on, niin se on sinun tuleva työkenttäsi. Se oli sellainen vuorien ympäröimä kaupunki, ympärillä korkeat vuoret. Ja minä en tietänyt silloin, mitä siellä vuorilla on. Sitten eräs nuori sotilas, joka oli tullut uskoon, sitä Chiang Kai-shekin armeijan sotilaita, niin hän sanoi mulle, että kuule, tuolla vuorilla on sellainen kansa, joka syö ihmisiä, että älä missään tapauksessa mene sinne. Ja kun hän oli mulle näin sanonut, mulle tuli niin kova hinku päästä sinne vuorille. Ja minä ajattelin, että millä minä sinne pääsen ja millä minä saan ja joudun noiden ihmisten kanssa kosketuksiin, jotka nyt ihmisiä syö. Sitten minä näin kadulla sellaisia ihmisiä, joilla oli tässä käärmeenkuva tatuoituna korvasta korvaan. Naisilla, miehillä oli tässä otsassa ja leuvassa joku merkki. Ja he kulkivat siellä puolialastomina siellä kaduilla. Minä kyselin sitten noilta sen paikkakunnan ihmisiltä, kauppialta ja muilta, että mitä nuo ihmiset oikein ovat. Niin he kertovat taas, että ne ovat sellaista villiä kansaa ja se saa olla varovainen heidän kanssaan, että jos sinne menee. Ja eikä sinne niin vaan mentykään. Piti olla poliisilaitokselta lupa, oikein sellainen kirjallinen lupa, jossa oli sen henkilön valokuva, joka sinne halusi mennä. Ja heillä oli lupa ja sitten piti olla siellä vuorilla vastaanottajan nimi siinä paperissa ja kuka ottaa vastaan. Ja se piti näyttää siellä poliisilaitoksella ja siinä oli niin monet seremoniat. Mutta sitten eräänä päivänä minä sitten kerran pääsin sinne vuorille. Sain sen luvankin ja pääsin sinne vuorille. Mutta sitä ennen he olivat siellä, minä olin päässyt kosketuksiin heidän kanssaan siellä kaduilla. Ja heillä oli jos jonkinlaisia vaikeuksia ja vaivoja ja sairauksia. Ja he aina sanovat, että milloin päätä särkeä, milloin oli selkä kipeä, milloin oli täältä sisältä niin kipeä ja he aina pyysivät esirukouksia, että onko sulla lääkkeitä, he sanoivat. Ja eivät he osanneet ensiksi esirukoustakaan pyytää, onko sulla lääkkeitä. Minä sanoin, no minä en oikein tiedä, osaatteko te käyttää niitä minun antamiani lääkkeitä. Kyllä lääkettäkin on. Ja sitten sain heille kerrottua Jeesuksesta. Ne vanhat eivät osanneet kiinan kieltä, mutta sitten siellä oli aina lapsia joukossa ja he olivat käyneet jo kansakoulua ja osasivat sitten jo vähän kiinaa. Ja niin sitten siellä kadulla pääsin heidän kanssaan kosketuksiin. Ja jotkut siellä sitten vaan pyysivät, että jos minä auttaisin heitä ja rukoilisin heidän puolestaan, kun minä kerron heille Jeesuksesta, että Jeesus on tullut tänne maailmaan ja syntisiä ja teitäkin varten ja kaikkia ihmisiä varten. Niin he siinä pyysivät, että no, pyydä meillekin, että mekin saisimme tuntea sen Jeesuksen. Ja minä kysyin, että missä sitä sitten rukoillaan, niin he sanoivat, tässä vain. Ja me polvistuimme siellä kadun varrella ja minä ajattelin, että kun eivät he häpeä, niin mitä minä häpeän Jeesustani. Ja silloin minäkin vielä voin polvistua, nyt en enää voikaan polvistua. Ja siellä polvistuttiin ja Jumala alkoi pelastamaan heitä ja sitten he kutsuivat minut sinne vuorille. Ja kun minä ensimmäisen kerran sinne kiipesin sinne vuorille, vuorta ylös, vuorta alas, taas ylös, taas alas. Ja ne oli vaan sellaisia pieniä polkuja, mitä sinne, ja jos oli satanut, ne polut oli niin liukkaita, että niiden heimolaisten täytyi vetää minut ylös sinne, kun se oli niin liukasta. Jos ei puusta saanut kiinni, että sinne pääsi. Ja siellä kun sitten olin, niin minä aina olin tavallisesti pari viikkoa, pyysin sen luvan 2 viikoksi. Ja poliisit ihmettelivät kovasti, että miten sinä 2 viikkoa voit olla heidän kanssaan. Kun he olivat niin alkukantaista, heillä ei ollut pöytää, ei tuolia. Heillä oli vain 1 pata, se sama pata, missä oli ennen ihmisiä keitetty. Ja siinä keitettiin ruokaa. Ja se pata nostettiin sitten keskelle maalattiaa. Ei ollut heillä mitään lattiaa, kuin maaporolattia vaan siinä, multalattia. Ja siinä jokainen olivat kykkysillään sen padan ääressä ja sieltä vaan jokainen otti ja vei ruoan suunsa. Heillä on lusikkaa edes puikkoa niin kuin kiinalaisilla. Niin he ihmettelivät poliisit, miten sä voit 2 viikkoa olla heidän kanssaan. Minä sanoin, no mä tulen pois sitten, jos sen voi, mutta antakaa nyt 2 viikkoa minulle sellainen lupala. Mutta se 2 viikkoa kului nopeasti. Oli aamusta iltaan kokousta. Ja tietäkää, niiden ihmisten kanssa oli mukava pitää kokousta. He olivat niin välittömiä, niin sellaisia aivan kuin lapset. Ja heillä oli kaikenlaisia kysymyksiä ja kaikenlaisia vastauksia heille sai antaa. Ja niin siellä pidettiin sitten kokousta ja Jumala alkoi heitä pelastamaan ja kun ne sitten saivat henkikasteita, saivat täyttyvät pyhällä hengellä, niin kyllä oli iloa ja riemua. Sieltä kuului joskus suomenkielisiäkin kielillä puhumista. Muuten heidän kielensä on olisi hyvin helppo oppia. Raamattu on tuhkaviiru. Ja kun luetaan Raamattua, niin se on miiru. Lukeminen on miiru. Ja kun luetaan Raamattua, se on miiru tuhkaviiru. Eikös muistuta suomea? Ja niin sitten siellä yhdessä me miiru tuhkaviiru. Ja Jumalan henki vaikutti heidän sydämissään. Ja he tulivat pelastetuiksi. Heillä oli vuoteensa tehty, heidän huoneensa, talonsa oli tehty pampuista. Pyöreistä pampuista, niitä vaan pystyyn. Katossa oli siellä vesikattona oli jotkut kallanlehdet, jotkut sellainen suuret lehdet. Ja kun ne kuivuivat, niin haettiin uusia vuorilta ja taas uudelleen katettiin se. Heidän vuoteensa oli tehty myöskin pyöreistä bambukepistä rinnakkain laitettu ja mullekin siinä vaan annettiin sitten joku sellainen hursti siihen päälle, semmoinen hyvin ohut. Ja siinä kun nukkui yhden yön, niin aamulla oli kuin kepillä hakattu. Mutta kun nukkui 2 viikkoa, niin oli kuin hyvän hieronnan saanut. Ja sekin oli niin äärettömän mielenkiintoista ja siunattua olla sellaisen kansan parissa. Siellä he lauloivat, heillä on hyvin sellainen musikaalisia hovat. He eivät tarvitse nuottikirjoja eikä muita, he lauloivat 4-äänisesti aivan omasta päästään. Sitten he laittoivat niihin omiin lauluihinsa, entisiin lauluihinsa, ne muuttivat näitä hengellisiä sanoja Jeesuksesta ja Jumalan pelastuksesta. Ja kun he lauloivat niitä lauluja, omia tekemiänsä lauluja, niin se virvoitti heidän sydämiensä. Siellä veli Eino Manninen oli siellä vieraana. Ja kun he lauloivat niitä lauluja, hengellisiä lauluja, mutta niillä omilla entisillä metsästäjälaulujensa nuoteilla, niin Eino Manninen sanoi mulle, kun istui vieressä, niin sanoi, että mitä ne laulavat? Mulle tulee aivan kylmä. Minua vallan peloittaa. Se nuotti oli niin kaamea, kun se oli se sellainen nuotti, että laulettiin sitä joikuja ja sitten mentiin metsästämään siellä toisen heimon ihmisiä, ketä nähtiin siellä kulkevan tiellä. Nuoli vaan ensin heitettiin ja sitten tästä, kun tainnoksiin meni ihminen, tästä otettiin ja juotiin veri kuumana aivan suoraan sieltä. Siinä oli semmoinen kauha, mikä siinä toimi välikappaleena. Ja esimerkiksi poika, jos halusi mennä naimisiin, hänen piti morsiamellensa vähintään 3 veristä pääkalloa viedä hääaamuna huomen lahjaksi, morsiamen häälahjaksi. Ei siellä kultasormuksia eikä kelloja, eikä sellaisia siellä tarvittu. Pääkalloilla vaan kihlattiin morsiamet. Ja sitten kun tuo morsian istui siinä kantotuolissa, joka oli sulhasen selässä, niin hänen selkänsä oli sinne sulhasen selkäänpäin, mutta pää oli paljon korkeammalla ja ne veriset pääkallot killui siinä morsiamen edessä. Ja tämä oli miehuuden merkki, että oli saanut toisesta hengen pois. Ja minkä useampi, niin sen parempi. Että ajatelkaa te suomalaiset pojat, kuinka helpolla te saatte vaimoja ja olette saaneet. Mutta siellä olikin kova työ heillä saada niitä, mitä häissä tarvittiin. Ja sitten tietysti lihat pantiin pataan ja syötiin. Minun aikanani tätä ei enää julkisesti voinut tehdä. Laki oli kieltänyt sen, mutta kyllä siellä joskus joku katosi. Katosi aivan tielle tietämättömälle. Ei tiedetty mistään, mihin ihminen oli joutunut. Ja sitä epäiltiin, että vaikka laki oli kieltänyt, mutta paljon tehdään sellaista, mitä laki kieltää. Ja ajatella tällaisen kansan keskellä, tällaisen ihmisten keskellä, julistaa heille evankeliumia. Joskus kun he istuvat kokouksessa, niin he katsovat tähän vaan tähän kurkkuun ja tietysti ajattelivat, että minkälaista tuon ulkomaalaisen veri olisi siitä juoda ja minkälaista lihaa olisi. Ja silloin kun huomasi sen, että he lumoutuneena sitä katsovat, niin kääntyi vähän ja rupesi jotakin muuta puhumaan ja kääntyi vähän ja niin se lumous laukesi. Ei ole ihme, jos profeetta Jesajan kautta siellä sanotaan, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Kyllä minäkin monta kertaa, kun minä seisoin siellä kylän laidassa ja ensin olin kuullut heistä ja näin heidän sitä elämäänsä, niin tuli monta kertaa mieleen, että kuka noista nyt uskoo ensimmäisenä, kuka noista nyt ymmärtää ensimmäisenä Jumalan pelastuksen ja sen, että Jumala on lähettänyt heille vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Mutta ajatella, siinäkin tuli Pyhä Henki avuksi. Jos Pyhä Henki ei olisi ollut mukana eikä apuna, niin ei kukaan heistä olisi järjellään ymmärtänyt ottaa vastaan pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta heille sai puhua niin yksinkertaisesti, ensin selvittää, minkälainen Jumala on tuolla ylhäällä taivaassa. Näillä ihmisillä, jälkeläisillä, heillä ei ole minkäänlaisia epäjumalia. He palovat esi-isiensä henkiä. Ja siksi heidän siellä, kun vanhus kuolee talossa, niin kuin siinä lattiassa ei ole mitään muuta kuin multa lattia, siihen vaan kaivetaan kuoppa ja ruumis pannaan sinne ja asutaan talossa niin kauan kuin voi asua. Ei se kuoppa syvä ole, eikä siihen paljon multaa päälle tule. Asutaan niin kauan talossa kuin voidaan asua. Sitten jätetään se esiisille ja tehdään taas pampusta uusi talo ja muutetaan sinne asumaan. Näin yksinkertaista oli heidän elämänsä. He eivät palvelleet epäjumalia, mutta he palvovat niitä esiisien henkiä. Mutta kun heille kertoo hyvin yksinkertaista, taivaassa on yksi Jumala ja hänellä oli yksi ainoa poika. Ja Jumala taivaassa näki meidät, kuinka kurjuudessa me täällä maan päällä olimme. Niin Jumala rakkaudessaan meitä ihmisiä kohtaan, hän lähetti sen ainosyntyisen poikansa tänne maailmaan kärsimään ja kuolemaan meidän puolestamme, mutta hän myöskin ylös nousi, että me saisimme sen voiman ja uuden elämän vaeltaa hänen seurassaan ja hänen kanssaan. Ja sitä puhuttiin niin yksinkertaisesti kuin osattiin. Ja ajatella, Pyhä Henki avasi yhden ja toisen sydämen. ja he ottivat vastaan sen Jeesuksen, jonka ainoa totinen Jumala lähetti tänne maan päälle. Ja he pelastuivat, he tulivat onnelliseksi. He alkoivat ylistämään ja kiittämään Jumalaa siitä, että Jumala oli lähettänyt heille pelastuksen. Heidän kielessään ei muuten löytynyt Jumala-sanaa. Sen minä annoin heille luvan käyttää Jumala-sanaa aivan suomalaisessa muodossa. Ja kun ne siellä rukoilivat sitten, niin siellä yhtäkkiä aina välähti sana Jumala. Ja näin he saivat sitten Jumalan heidän sanastoonsa. Heidän kielellä ei ollut yhtä ainutta kirjaa, ei minkäänlaista, mutta sitten nyt heillä on jo jonkunlaisia laulukirjoja heidän omallakin kielellään, mutta kaikki nuoret ihmiset ovat nyt käyneet koulua ja oppineet kiinan kielen ja he saavat laulaa kiinalaisia lauluja, saavat lukea kiinalaista raamattua ja he ovat ikionnellisia, että heillekin on viety evankeliumin ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ja he ovat saaneet kuulla sanoman ja tulla uudeksi luomukseksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun mulle sitten tuli lähtö, niin ne sieltä tulivat alas vuorilta ja tulivat hyvästelemään. Ja me yhdessä itkettiin sitä, että he tietysti itkivät sitä, että minä lähdin ja minä itkin sitä, että minun täytyy jättää heidät. Että minä en voinut tuoda heitä mukanani ja piti jättää heidät sinne. Eikä joku nyt ajattelee ja sanoo, että no kun siellä kerran sinä olit, niin miksi sinä sieltä tulit niin pian pois? Minä olen nyt kohta 4 vuotta ollut Suomessa. Mutta siinäkin on omat vaikeutensa olla lähetyskentällä. Ja varsinkin kiinalaisella lähetyskentällä. Siellä jos joku vanha ihminen kuolee, niin siellä pidetään viikkohautajaisia. Ei siellä kutsuta ketään hautajaisiin. Naapurit tulee ja muuraavat padat sinne ulos ja tulevat laittamaan ruokaa. Talosta täytyy löytyä ruokaa. Ja koko kaupunki tai kylä, kaikki käyvät viikon päivät, 3 kertaa päivässä siellä hautajaispaikassa syömässä. Ja jos aikaisemmin haudataan, eikä minkäänlaisia tällaisia hautajaisia pidetä, niin sitten he sanovat, että no niin, haudattiin kuin koiran raato. Ei minkäänlaisia hautajaisia. Ja kun tämä selvisi minulle, niin mulle tuli kiire lähteä sieltä pois. Minä ajattelin, että ne syö puhtaaksi koko se kaupunki, kaikki ne uskovaiset kodit, ja minä en sellaista halunnut. Ja hyvä minun on Suomessakin olla, mutta saan täällä Suomessakin tehdä lähetystyötä. Saan innostaa ihmisiä lähetystyöhön. Saan myöskin tehdä työtä monella tavalla. Jumalan valtakunnassa on niin monenlaisia työmuotoja ja tarvitaan niin monenlaista asetta Jumalan kädessä. Minä olen ollut tänään onnellinen ja iloinen saada olla teidän kanssanne täällä. Ja mehän olemme matkalla samaan taivaaseen. Olemme voittamassa samalla tavalla sieluja maailmasta. Olemme rukoilemassa lähetystyön puolesta. Ja kutsumassa ihmisiä pelastukseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja minun sydämeni toivo on, että me tekisimme sen siihen asti, kunnes Jeesus tulee. Taikka sitten siihen asti, kunnes me muuten pääsemme täältä kotiin Herran luo. Raamatussa sanotaan, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä olen sinulle elämän kruunun antava. Kun minä lähdin Kiinasta, niin minä sain sieltä sellaisen sormuksen, jossa oli se raamatun paikka, olla uskollinen kuolemaan asti. Siellä kärsimyksien keskellä, ahdistuksien keskellä, ei kaikilla ole niin hyvin kuin meillä. Mutta siellä he palvelevat Herraa ja elävät Jumalan yhteydessä. Ja he muuttuvat Jumalan ihmisiksi sen tähden, että Pyhä Henki on vaikuttanut meidän sydämissämme, että me olemme halunneet viedä sanoman aina maan ääriin asti. Mutta älkäämme unohtako myöskään meidän ympäristöämme, niitä ihmisiä, joiden kanssa joutumme kosketuksiin päivittäin ja hetkittäin, vaan auttakaamme heitäkin tuntemaan Jumala, se, että Jumala on rakkaus. Ja hän rakasti niin maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa. Ja missä ikinä liikumme ja kuljemmekaan, me voimme levittää Jumalan rakkautta ympärillemme. Ja sitten kun hän eräänä päivänä tulee, me saamme kaikki mennä kotiin hänen luoksensa.
On niin vaikea tällaisen kirkkaan ja elämänmyönteisen todistuksen jälkeen mitään alkaa puhumaan. Tuntuisi niin kuin tänä iltana olisi se anti saatu, mitä taivaalla on meille tälle illalle tallelle pantu. En oikein pääse mistään nyt kiinni. Kuuntelin, että kurkku on kuiva, ihan kuin ei muistanut sulkea suutani koko aikana. Mutta se sanankohta, jonka edessä olen katsellut, tätä päivää, jossa nyt teemme Jumalan valtakunnan työtä, tämän sanan valossa, minä luen ne Jumalan sanan kohdat, jotka ovat antaneet aivan kuin väriä sille näkemiselle, mitä Herran edessä olen katsonut. Ilmestyskirjan 22. luku. Luen siitä 11. jakeesta muutaman eteenpäin. Siinä 10. jakeessa jo sanotaan, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuvat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Sitten tulee se jae, jota minä en ole koskaan aikaisemmin uskaltanut ottaa todistukseni lähtökohdaksi, ennen kuin nyt aivan viime aikoina. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat. Ja sitten tämä jae, joka on erikoisesti koskettanut henkeäni. Minä Jeesus, hän puhuu itse. Minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Ja henki ja morsian sanovat tule. Ja joka kuulee, sanokoon tule, ja joka janovaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Aamen. Kun uskalsin todistukseni lähtökohdaksi lukea nämä ilmestyskirjan ihanat, kirkkaat jakeet. En niistä pysty sillä tavalla puhumaan,
kun pystyy ihminen, jolle Jumalan pyhä henki on avannut ilmestyskirjan syviä salaisuuksia. Minä en ole ollut sen arvoinen, että Jumalan henki olisi voinut avata näitä suuria ovia ja näyttää sieltä, mitä ilmestyskirjan salatut jakeet kätkevät. Minä seison ilmestyskirjan kohdalla suljettujen ovien takana, mutta paljastetuin päin ja riisutuin jaloin. Tiedän, se kätkee tulevien päivien kohtalot ja siunaukset. Minä en ole saanut lupaa niitä puhua omalta kohdallani. Mutta se, mitä varten joku aika sitten, kun kuuntelin ja katselin Jumalan vainioita ja ihmisten taakoitettua kulkemista elämäntiellä ja arkipäivän puristusta, minkä alla ihmiset ovat. Siellä kodissani käyn suurten työpaikkojen ihmisiä, uskovaisia ja niitä, jotka eivät vielä uskoa ole löytäneet. Ja kun kuuntelee näitä ihmisiä, joutuu kysymään sydämen pohjasta, kauanko ihminen kestää tämän päivän raskaan paineen alla. Ja kun näissä tunnoissa sitten olin ja ajattelin, miten kestää Jumalan seurakunta sitten, kun päivä vielä pimenee ja varjot pitenevät, silloin jouduin merkillistä kokemaan. Minä uskon, että se oli Herran antama sellainen tuokio taivaallisissa, kun verhoja vedettiin sen verran syrjään. Ja aukeni tämä ilmestyskirjan 21. luku, jossa kerrotaan, minkälainen on se uusi kaupunki, se jumalalasten ihana kotimaa, kotikaupunki, mihinkä kerran mennään. Se loisti siellä Jumalan hengen kirkastamana. Ja sitten tämä 22. luku. Elämän virrasta ja elämän puusta ja terveysvirrasta. Ja se aivan kuin pauhasi se kirkkaus, ei mitään kirousta, ei kuolemaa, ei kyyneltä, ei ahdistusta. Kaikki se on mennyt pois. Ja kun tämä kirkkaus oli henkeni silmään eteen maalautunut, niin kuin silloin kun taivas aukaisee jotakin näkemään. Sen jälkeen sitten katselin näitä jakeita, jotka tässä korvaini kuulen, nyt jouduin lukemaan. Ja siinä tämän kirkkauden edessä, sitten tässä kun tämä sanoma huipistuu loppua kohden, siinä on älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja. Olenhan minä nämä sanat ennenkin lukenut, mutta tuona hetkenä ne oli uutta, niin kuin silloin Jumalan sana on, kun taivas antaa siihen kirkkautensa. Sitten siinä on sanat, että vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, saastainen saastukoon edelleen, joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Aivan kun katseli suurta linjan jakova yli ihmiskunnan. Ei tule sellaista herätystä, joka jumalattomuuden lopettaa ihmiskunnan keskeltä. Saastaisia riittää, ja jumalattomuus ottaa julmemmat muodot päivä päivältä. Minun elämäni aikana, kun olin nuori, kun kuuntelin nuorten, meidän, jotka en minäkään ollut uskosta osallinen, oli maailma nuori, joka eli väkevästi nuoruuteni. Kun muistan meitä sen ajan nuoria siellä ja kuuntelin kielen käyttöä siellä nuorten matkassa, kuinka Me emme voineet aavistaa, että Suomen nuori voi käyttää sellaista kieltä, kun tänä päivänä pieni koulutyttö voi kadulla käyttää. Jos sen ajan poika kirosi raskaasti vihollisen nimen kautta, koko paikkakunta tiesi, minkälainen kirosuu se oli. Tytöistä ja en kuullut koskaan tyttöjen kiroavan silloin. Tänä päivänä, kun kuuntelee nuorten puhetta kaduilla, tule lauantai-iltana Tampereen Hämeen kadulle. Sinä kuulet Jeesuksen Kristuksen nimessä kirovaa tämän päivän kristityn Suomen nuori. Se uskaltaa pyyhkiä jalkansa tällaiseen taivaalliseen nimeen. Saastainen saastukoon edelleen, näin sanoo Jumalan sana, rinnalla pyhä pyhittyköön edelleen. Jumalan ihmisen, Jumalan kansan tie, se kaitenee ja kapenee ja tulee vaikeammaksi. Rinnalla jumalattomuus ottaa rohkeita askeleita. Näin on kirjoitettu. Näin täytyy käydä. Jumalan kansa tuntee tämän paineen keskellä. Minä olen muukalainen näillä rannoilla. Minä olen vieras ja muukalainen. Minulla ei ole oikeutta. Minä kuljen hiljaa itkien tämän tieni. Minä olen muukalainen täällä maassa. Ja tämän paineen keskellä Jumalan kansa löytää tämän ihanan kotiikävän virren. Tule, Herra Jeesus. Ei se vielä kuulu. Ei se kuulu vielä. Meillä on liian hyvät oltavat. Me saamme lukita ovemme ja olla siellä omassa rauhassamme. Niin minullakin pienessä kodissa, niin olen monta kertaa, kun minä oveni panen kiinni. Siellä on minun linnani ja rauhani. Minä olen sanonut Herralle, minulla on niin hyvä olla täällä hiljaisessa pesässä, että minulla ei olekaan vielä taivas ikävä. Miten tässä käy? Katsokaa ystävät, meillä on liian hyvät oltavat täällä. Ja tämä lähtölaulu ei ole vielä tullut tutuksi Jumalan kansalle. Tässä sitten tämä Raamatun ihana luku jatkaa. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Ja sanotaan, joka tästä ihanasta kaupungin portista, tämän kaupungin, josta Raamattu näin ihanasti kertoo, pääsee sisälle ainoastaan ne, jotka ovat vaatteensa valkaisseet kartsaveressä. Ainoastaan ne. Eikö kukaan muu? Ei kukaan muu. Ainoastaan ne, joidenka synnit ovat anteeksi annetut ja joidenka pahateko on peitetty, ja jonka hengessä ei vilppiä ole, ainoastaan ne, joidenka sydämen ylle on priiskoutunut Golgatan sovintoveri. Vanhanaikainen sanoma, kehtasitkin tulla Helsinkiin puhumaan. Kehtaan puhua enkelien edessä, vai veren kautta mennään porteista sisälle? Kehtaan puhua saatanan edessä, veren kautta käydään porteista sisälle ja helvetti tukkeutuu ja taivas aukenee. Se on kerskaukseni korkeuden ja syvyyden edessä ja kuolemattoman ihmisen edessä. On vain yksi tie, joka vie kaupunkiin, johon pelastetut menevät, josta Raamattu kertoo. Ja se on Golgatan verinen armon kotitie. Se on se tie, jolla saastainen muuttuu lunta valkeammaksi. Se on se tie, joka uuden syntymisen hetkenä aukenee jokaiselle, joka tämä ihme on saanut kokea. Ne käyvät porteista sisällä. Sitten on se Jumalan sanan jae, jota minä olen niin kiertänyt Raamatustani. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja varkaajat. Kaikki, jotka vääryyttä harrastavat. Ja kun katseli sitä tämän kirkkaan ja hohtavan Jumalan sanan keskellä tällaista jaetta, minusta tuntui, se on väärässä paikassa tuollainen maine luettelo tämän hohdon, tämän loiston keskellä. Kunnes Jumalan henki sanoi, kuule Herran pappi, se on se materiaali, josta pelastetut ovat nostetut, jolla taivas on kansoitettu kerran, lunta valkeampi joukko. Se on se materiaali, jonka Jeesuksen veri on hohtavan kirkkaaksi luonut. Ja kun minä tämän ymmärsin, minä painoin sydäntäni vasten tämän Raamatun ja ajattelin, voi, niinhän se on, juuri niin. Tuollaista on ollut se materiaali, minkä Jeesus otti käteensä ja pyhän henkensä kautta kirkasti ristin ihmeen. Ja niistä onnettomista, joista Anna tässä niin kallisti kertoi, pyhä henki avasi silmät ja teki meistä uusia luomuksia. Ja se on ihme. Se on niin suuri ihme, että kun kerran ollaan karitsan illallisilla ja ne ihmissyöjät, ne pelastetut, voi kun ne istus mun rinnallani siellä. Ei niistä ole jälkeä siitä, niin kaikki on yhtä ihmeellistä, karitsaveren siunattu hohto. Kaikki entinen on mennyt, kiitos Herralle. Ja kun tätä olen katsellut, ja kuunnellut sitten tätä Jumalan sanan puhetta, kun sen pyhä henki on avannut. Olen katsellut tätä päivää. Me olemme niissä ajoissa, jolloin tämä suuri linjanjako on ilmeinen tänä päivänä. Ja kun kuuntelee julistusta Suomen Siionin kentällä, Raamattu kertoo tässä, kuinka se pelkistyy tämä evankeliumin julistus. Anna sanoi niin kauniisti, että yksinkertaisesti pappi ei itsekään tiedä, mitä se puhuu. Ja se filosofia vie voiman evankeliumilta. Evankeliumi sellaisena, kun pyhä henki kirkastaa, se on perin yksinkertaista. Ja silloin siinä on voima. Ja kun ihminen seisoo syytettynä ja syntisenä, armahtajan edessä, epätoivoisena ja pimeydessä ja vihollinen painaa päälle ja sanoo, et koskaan näistä pimeyksistä pääse irti. Tuo siihen filosofia ja viisaus. Asia ei korjaannu, mutta kun piirrät hengessään eteensä Golgatan armoristin ja anteeksi antamun Jeesuksen Kristuksessa, hänen armohaavansa viisi haavaa, kerron näistä hukkuvalle syntiselle, tuo ihmeellinen ihme tapahtuu, pyhä henki synnyttää hänet uudesti. Ymmärrys aukenee ja tuo synnin vanki ylistää ja kiittää Herraa. Olen kertonut niin monta kertaa. Kerro se nyt. Se ei ole kuin 20 vuoden takana Jyväskylässä. Jumalan henki vaikutti Paavo Hiltusen kanssa sinä palvelimme evankeliumissa. Siellä alkoi siellä teltassa sataa hengen sadetta ja ihmiset lähti liikkeelle. Ja kun Jumalan henki langettaa kasteensa sinne ihmisten ylle, ei tarvitse kiskova alttarille virta tuo, niin tuonakin iltana, kesäisenä iltana. Ja kun siinä sitten alttaria hoidettiin, yhtenä meistä on mies, jonka koko olemus todisti, synti on pettänyt. pettänyt tuon miehen. Se oli hirvittävän näköinen, en tiedä. Eikö se liekkö siellä vuorilla ollut yhtään sen kauheampaa miestä katsella kuin tuo suomalainen mies siinä 5, 4, 5, 10. Se oli elämänsä haaksirikossa. Yrittänyt tappaa itsensä, mutta ei ole pystynyt. Ja se kysyy, miksen minä voinut? Minulla on kaikki tallella ja taskussa. Miksen minä voinut lähteä? Vastasin tuolle miehelle siksi, että Golgatan ristillä lyöty käsi tuli eteen ja tukki tämän epätoivoisen tien. Taivas tarvitsee teidän kerran voittajan kuorossa. Kysyin häneltä, onko teillä yhtään uskovaista omaista. Äiti oli. Äiti on pois. Ei ketään muita. Ei minulla, en ole käynyt kirkossa sen jälkeen kuin pienenä poikana. En mitään hengellisyyttä, en. Minä en ole tarvinnut. Silloin sanoin, kun äiti nukahti täällä ajassa. Viimeisenä puheenaan hän puhui Herralle. Herra, ota minun poikani kiinni, että minä kerran kirkkaudessa hänet voittajana näkisin. Siksi ei ole onnistunut tämä askel, minkä te niin monta kertaa olisitte halunnut ottaa. Siihen painui Herran kasvojen eteen. Katsokaa, kun synti on vienyt kaiken ja epätoivon pimeys on sielussa. Kyllä ihminen on silloin nöyrä, vaha Jumalan edessä. Kun tuo rääkätty onneton mies, siinä sitten on polvillaan ja siunasin häntä. Pyysin, rukoilkaa muutamilla sanoilla nyt, että helvetti kuulee teidän äänenne. Sanokaa jotakin kaunista. En minä osaa rukoilla. En minä osaa yhtään laulua. Nämä asiat on minulle vieraat. Onko teillä joku muisto äidistä? Sanokaa tällä alttarilla se kaunein muisto, mikä äidistä on. Tämä suomalainen mies sanoo, olet maamme armahin Suomenmaa. Se ei riittänyt minulle rukoukseksi, mutta se riitti Jumalani edessä. Tuolla miehellä ei ollut sen kauniimpaa matkasta kuin tuo muisto äidistä. Tuo äiti lauloi tätä laulua. Katsokaa ystävät, tuo mies, synnin pimentämä ja repimä mies, kun hänen eteensä aukeni verinen Golgatan armokunnassa. Hän koki, taivas rakastaa minua, ja me tunsimme siinä alttarilla, ovi aukeni, ja saastainen pestiin lunta valkeamaksi. Näinä päivinä, Jumalan Siionin keskellä, julistustehtävä Herran pasunat, tämä sanoma pelkistyy, ne hienoudet jää pois, tämä helle vie ne pois. Hepenet. Ja se, mikä kestää helteen keskellä, on verinen evankeliumi täydessä kirkkaudessa ja voimassa. Meillä on ollut liian hieno evankeliumi vuosia. Ja ystävät, rivit ovat harvenneet. Missä on verinen evankeliumi? Golgatan hiilellä paistettu Jumalan rukiinen. Siellä sielut syntyvät uudesti ja he tuntevat, tuossa on sitä ravintoa, mitä nälkiintynyt sielu kaipaa ja huutaa. Mitä pitemmälle käy ilta, lähemmäksi tulee Herran tulo. Julistus pelkistyy ja se kiertää tuo yhden suuren sanoman ympärillä. Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mitä se pelastaa kuolematonta sielua, vaikka minä teen minkälaiset matkat itään ja länteen ja sitten kerron, mitä siellä matkassa oli. Ja korvaan sillä evankeliumin julistuksen. Ystävät, Siitä ei kuolemaan kulkeva sydän saa voimaa. Mutta kun tuo hopeatorvi pasuna antaa Golgatan kaiun, jumalanpojan veri puhdistaa kaikesta synnistä, saastainen muuttuu lunta valkeammaksi. Minkä pisemmälle ilta hämärtyy, sen yksinkertaisemmaksi evankeliumi muodostuu ja julistus muuttuu niin yksinkertaiseksi, että hullukin sen ymmärtää, sen pitää muuttua niin. Minkä yksinkertaisempi julistuksen sanoma, sen väkevämpi veren tunto. Ja se on, joka voittaa vihollisen. Sitten siinä sanottiin tuo mainesanat minkälaisesta materiaalista taivas on kansoitettu. Verenvoimaa se oli, joka näistä teki uusia luomuksia, kauniimpia kuin enkeleitä. Kun minä ajattelin tuota miestä, sä kerroin, olen monta kertaa ajatellut, voi minun taivaani, kun kerran sinne menen, näen hänet siellä kauniimpana kuin enkeli. Jumalan pojan veri on tehnyt ihmeen, luonut saastaisen luntakin valkeamaksi. Ja sitten se jae, mikä tässä on. Jeesus lähetti enkelinsä tuomaan tämän sanoman seurakunnille tässä ajan illassa. Niin kuin tässä luvin, ihmeellinen sanoma se on, luen sen täältä kirjasta, että se tulee oikein. Niin sanoo, minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä seurakunnissa. Kuulkaa ystävät, seurakunnille käskettiin tämä julistaa, että tämä pitää olla sanoman ydin. Saastainen tulee lunta valkeammaksi, ja vain ne käyvät porteista sisälle, jotka ovat vaatteensa karitsan veressä valkaisevat. Älä lukitse tämän kirjan sanoja. Mitä se on minulle sanonut? Kuinka monasti me julistamme? Kaste ja jälleen kaste on se portia, joka aukaisee portit. Älä pane näitä upload-lukkoja evankeliumin sanoman ylle, vai Jumalan pojan veri puhdistaa kuolemattoman sielun ja tekee sen taivaskelpoiseksi. Ja vasta sen jälkeen alkaa nämä kalliit askeleet Herran tiellä Jumalan sanan mukaan. Mutta kuolemattoman sielun edessä julistettu evankeliumi, sinä et saa tuoda oman enkä minun kirkkoni oppia siihen. Älä sekoita evankeliumia, lukitse sitä, anna se lentää vapailla siivillä, armon siivillä nääntyneen luokse, että siinä on tuo sanoma, Jeesus rakastaa. Sinua. Näitä katselen, ja se on merkillistä, ystävät. Kun olin tässä kokouksessa, niin aivan kuin kokouksessa, missä nämä Jumalan sanan luvut minulle aukeni, kuuntelin kuin julistus. Ihanasti taivas ensin kirkastettiin, kuinka selvä kaunis kuva taivasta oli, ja selvä kuva kadotuksesta. Julistus pelkistyi. Oletteko pannut merkille, mitenkä viime aikoina pitkään on vähän pystytty puhumaan taivaasta? Helvetistä kyllä. Taivaasta ei kuulu sanomaan. Me emme ole nähneet. Taivas ei ole saanut antaa niitä välähdyksiä. Mutta kun evankeliumi palaa Golgatan ristin juurelle ja se pelkistyy ja yksinkertaistuu, taivas kirkastuu. Herätyksen aikana on taivas, ihmeellinen taivas kokouksessa. Kun nuorena tulin uskoon ja istuin niissä herätyskokouksissa, voi minkälainen taivas, kerrottiin meille Jumalan sanan mukaan. Sanoma oli selkeä. Ja ystävät, kun Jumalan pellolla on sellainen auringon pimennyksen aika, sanomaa taivaasta ei kuulu. Helvetin sanoma on pääasia. Mutta kun vainioiden ylle sataa Jumalan hengen kaste ja Jumalan sana elävöity oikein, taivas loistaa kaikissa väreissä ja kutsuu niistä ovista sisälle niitä, jotka vaatteessa valkaisevat karitsan veressä. Tätä olen nyt ihmeellisesti aistimassa. Sanoma on selkiintymässä joka kirkossa, kiitos Herralle, yli koko Suomeni Siionin. Sanoma pelkistyy, kirkastuu. Siellä välähtää taivaan valot ihanasti. Sanoma tulee eläväksi, näin tulee käydä. Sitten tämä viimeinen lause, joka siinä on, että joka kuulee, sanokoon tule. Ja joka tulee, niin kuulee, sanokoon tule. Ja siinä sanotaan, tulkoon ja ottakoon lahjaksi elämän veden lähteestä. Minä lopetan nyt. Tämä sanomassa pitää olla alku ja loppu, ovi on avattu. Kolkatan armo, ovi on auki. Saastaisena näätyneen käydä sisälle. Sinua odotetaan siinä kynnyksellä. Ja sinua odotetaan uuden puvun, kaiken uuden kanssa. Ja sinä saat astua Jumalan ovista sisälle niin verenvoiman kautta. Ja sitten, ystävät, olen näkemässä, että tämä sana tulee, Herra Jeesus. Se alkaa nyt jo kaikua. Päivän helle kovenee, pahde lisääntyy. Ja Jumalan kansa täällä vierällä rannoilla opettelee tätä iltalaulua ja aamulaulua. Tule, Herra Jeesus. Olen kertonut, soitin eräälle vanhalle ystävälle, Jumalan valtakunnan työntekijälle. Koska sinä luulet, että meidän Suomen Siion oppii tämän morsiamen koti-ikävän laulun? Tuntuu, ettei sitä vielä osat. Tämä vaivoissa kirkastettu Jumalan valtakunnan työntekijä sanoi, luuletko sinä, että Jumalan kansa oppii päivän paisteella tämän lähtölaulun? Se oppii vasta sitten, kun varjot nuolevat maata. Ja meillä on täällä paha olla, meitä ahdistaa. Silloin tuo laulu opitaan, tule Herra Jeesus. Ja kun se on opittu, ja se kauneimpana kuuluu täällä, halleluja, aukenee ovet, ja on tuo ihana evakointi, verellä pesty joukko, nousee tuuliin ja pilviin, ja usko aukenee näkemiseen. Hiljennymme rukoukseen. Onko tänä iltana joku, joka toivoo häntä sen, että siunataan tällä? Tässä juhlimme päättäjäishetkessä. Jumala siellä siunatko. Niin, siellähän se Otto odottaa. Rauha. Siellähän on. Voi mikä jälleen näkeminen. Voi mikä aamu. Kiitos Herralle. Onko täällä vielä muita? Jumala siunatkoon teitä. Siellä Jumala siunatko. Siellä. Voi Jumala teitä siunatko. Siellä niin monia. Ystävät, tässä taivaallisen armahtajan kasvojen edessä uskotaan, rakkaat Jumalan lapset, synnit anteeksi. Uskotaan siellä, missä ollaan, niin siinä on. Thank you. Kiitos Herralle. Siellä. Onko täällä vielä, jonka käden piti kohota taivasta kohden? Jumala siunatkoon teitä siellä. Niin uskotaan, ystävät, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Joskus on sellainen kypsä henki kokouksessa, jolloin voi sanoa näin. Tänä iltana se on. Ja se on siksi, että Jeesus on täällä. Hänen kasvoinsa edessä, hänen jalkoinsa juuressa, meillä on armon oikeus. Onko täällä vielä joku, jonka piti ehtiä tälle? Tähän alttarihetkeen, tähän, kun me nostamme tämän lyhteen nyt Jumalan kasvojen eteen. Jumala siunatkoon teitä. Jumala teitä siunatko. Siellä niitä nousee. Siellä niitä nousee. Jumala siunatko. Kumarrumme Herran eteen. Tänne tuotiin esirukouspyyntöjä. Tässä pyydetään erään perheen lasten puolesta, että Jeesus heidät pelastaisi. Syöpäpotilaan puolesta Jeesus hänet pelastaisi ja parantaisi. Sitten täällä on esirukousta pyydetään pikku tytön puolesta, joka on sairaana, että Jeesus hänet parantaisi. Myös omaisteni puolesta, että Jeesus pelastajana kirkastuisi. Kumarrumme Jeesuksen kasvojen eteen. Ja jos siellä on painoja sydämme, lasketaan ne siellä, kun ne kumartuneena Herran edessä. Lasketaan ne Herran käsi. Hän on siinä meitä lähellä. Ja jos siellä on asioita, mitkä pitäisi valon tuoda, se on se vanha pyhien tie, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää. Hänelle tapahtuu laupeus. Käydään tätä tietä. Se on ainoa tie, joka vie perille saakka. Herra, tässä me olemme. Meidän henkemme kaipaus ja ikävä on, että jokainen meistä saisi kokea sinun sovintoveresi ihmeellisen peson, puhdistuksen ja voiman. Jos täällä on yksikin ihminen, jolle sinä, Jeesus, olet puhunut ja kolkuttanut sydämen oven takana. Seisot tänä iltana niin lähellä tuota sydämen ovea, että hän ei voi muuta kuin avata sinulle. Siunaamme tuollaista, jota sinä, Herra, olet kutsunut pelastukseen. Siunaa jokainen, jonka käsi täällä kohosi sinua kohden. Sinä tiedät, mitä varten tämä käsi nousi. Sinä tunnet sydämemme syyksiin saakka. Siunaa jokainen esirukousta pyytänyt. Siunaa nämä esirukousaiheet, jotka tänne on lähetetty ja jotka tuolla suullisesti kerrottiin. Herra Jeesus, kosketele näitä jokaista esirukouskohdetta voimasi ja armosi kädellä. Siunaa koko ilta, kirkko, kansa. Ja jos sinä armosasi meille alttarihetken annat, tee tuo alttaritie niin lämpimäksi, niin turvalliseksi, että arinkin jalka voi astua sitä myöten. Ja Herra, anna tuon alttarin hehkua sellaista laupeutta, että synnin polttama tunto voi tulla sinua kohden. Siunaa, Herra, tämä loppuhetki. Me pyydämme siunata toinen toistamme tänä iltana täällä kirkossa, vanhimmasta nuorimpaan saakka. Muistamme isänmaatamme ja kansaamme tänä iltana täällä. Ja meidän sydämemme pyyntö on, Herra, kuule hurskaittesi huuto tämän kansan keskellä. Kiitos, kiitos. Kiitos, Herra, että sinä olet meidän kanssamme. Ja kiitos, Herra, että sinun haavaisi kautta me olemme parannetut. Siunaa todistajat Suomen Siioni muureilla. Herra, anna meidän maamme ja kansamme astuva uuteen hengen sateeseen, herätyksen siunattuun aikaan. Ylistetty, kiitetty ole Herra Jeesus, sielumme piispa ja paimen. Aamen.